Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros că sunt împreună cu dumneavoastră atât pe calea undelor, prin Radio Vocea Speranței, dar și la televizor, prin programele postului de televiziune Speranța TV. Așa, după cum probabil bănuiți, am rămas în atmosfera ultimei emisiuni în care am vorbit despre felul în care putem descoperi voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, așa că această emisiune va avea același titlu ca precedenta, Cum pot afla voia lui Dumnezeu, partea a doua, pentru că n-am reușit să terminăm discuția în emisiunea trecută și dacă în emisiunea trecută am început citind pasajul din cartea lui Iona și nu ne-a mai ajuns timpul ca să terminăm, n-o să mai citesc nimic în această ocazie, vom intra direct în subiect, așadar discutăm despre felul în care se poate afla voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Am văzut lumea antică proceda prin tragere la sorți și alte lucruri. Vom continua discuția în această ocazie și vom ajunge spre o concluzie la finalul acestei emisiuni. Și astăzi este împreună cu mine Florin Matei. Mulțumesc că ai revenit.
Cu mare drag.
Ca de fiecare dată și pentru că de la nimeni altcineva nu pot primi, o recapitulare a emisiunii trecute, te invit să o faci, astfel încât să ne amintim ce s-a întâmplat în ocazia trecută.
În emisiunea data trecută am punctat următoarele idei. În lumea antică, aflarea voii lui Dumnezeu era o chestiune care ținea de două elemente. Primul element era superstiția, modul în care, noi am vorbit de Iona, modul în care erau construite vasele, corăbiile în vechime, zeul era plasat în partea din față sau îngerul, între ghilimele, protector sau zeitatea respectivă care asigura paza și integritatea vasului, ochi pe lateral, iar al doilea element care intra în discuție pe lângă superstiție era caracterul zeului respectiv, care era extrem de capricios și nu puteai lega o relație cu el, era doar strict sub formă de troc. Aflarea voii lui zeului respectiv însemna un fel de schimb pe schimb, omul oferă ceva, zeul îi oferă ceva, totul este contracost. Am încheiat atunci răspunsul la întrebare aducând în discuție faptul că una dintre metodele extrem de populare în lumea antică era tragerea la sorți, metodă folosită de principalele popoare ale lumii antice, perși, egipteni, medoperi,
da. Îi amintesc și pe babilonieni, dacă
babilonieni erau și în categoria asta intrau și egiptenii, adică deja erau mai multe popoare care foloseau. Iar aici este cumva surprinderea că în cartea lui Iona apare metoda aceasta cu tragerea la sorți, nu doar în pasajul respectiv, ci metoda apare ca fiind extrem de răspândită și am decis noi tot în ocazia respectivă să luăm principalele pasaje care vorbesc despre tragerea la sorți și am mers pe câteva coordonate. Respectăm aceleași coordonate și în emisiunea de față. Și anume, prima coordonată a fost care este diferența dintre tragerea la sorți practicată în contextul biblic și tragerea la sorți în contextul lumii păgâne. A doua coordonată pe care a mers a fost strâns legată de mesajul pe care îl transmite tragerea la sorți, adică ce a urmărit sau ce bănuim, ce credem noi pe baza evidențelor textuale că ar fi căutat autorul să transmită. Și în al treilea rând am încercat să vedem ce putem învăța din pasajul respectiv. Am trecut în revistă prin câteva texte de bază, Unul dintre textele de bază a fost tragerea la sorți pentru împărțirea țării și ne-am dat seama că este un proces coordonat, nu este nimic la voia întâmplării. După aceea am vorbit despre aflarea vinovatului. În cazul lui Acan s-a aflat tot prin tragere la sorți că el ar fi vinovat de însușirea anumitor bunuri dintr-o cetate ce era, trebuia să fie dată distrugerii și am stabilit că e un caz unic, nu devine model de funcționare pentru că altfel sistemul judiciar iudaic viitor, dar și prezent la momentul ăla într-o fază incipientă ar fi trebuit să fie suspendat, ar fi trebuit să fie dat la o parte. Și în cele din urmă am vorbit despre modul în care Dumnezeu vorbea prin Urim și Tumim, prin cele două pietre situate pe fodul marelui preot și am stabilit atunci că nu pot funcționa ca elemente de superstiție și ne-am referit la Saul în clipa în care el a încercat să afle cum gândește Dumnezeu, iar din pasajul ăla din Samuel noi am dedus în felul următor că tragerea la sorți reprezintă un mijloc și de comunicare. Este un mijloc și de revelație. Nu este doar hazard, nu este doar întâmplare. Și ne-am oprit în cele din urmă și am discutat foarte puțin, nici nu sunt foarte multe elemente noi, tragerea la sorți în clipa în care preoții trebuiau să slujească în templu. Iar noi am stabilit atunci că mesajul principal este că sună a metodă aleatorie, dar nu este o metodă aleatorie din moment ce tragerea la sorți este limitată la o clasă de oameni. Ar fi fost într-adevăr un hazard dacă toți oamenii, toți membrii poporului Israel ar fi fost incluși în tragerea asta la sorți.
Și s-ar fi stabilit care să fie preoți și care să fie
domeniul de lucru. Tragerea era limitată, era clar. Numai urmașii lui Aron puteau îndeplini responsabilitatea asta. Și noi am vorbit atunci că ăsta a fost un mijloc prin care preoții să fie implicați în slujire, preoții să activeze și în felul ăsta fiecare dintre ei să fie activ în slujbă. Dar de asemenea metoda mai era bună, ideea asta nu am punctat-o atunci, mai era o idee importantă și anume că având încredere în metoda asta, nu erau dispute între preoți, deși de-a lungul timpului și în vremea Domnului Hristos au apărut, adică sunt unii comentatori care vorbind despre contextul cultural, amintesc că ar fi fost niște discuții și că planau semne de întrebare asupra tagmei preoțești dacă ei cumva foloseau metode sau nu foloseau metode ilicite prin care să ajungă să slujească în templu. Scriptura nu pune accent pe treaba asta. Un element cunoscut este modul în care Zaharia ajunge să slujească în templu. Iar acolo nu este vorba, scuzăm limbajul plastic, de vreo manevră omenească, ci ni se dă de înțeles că, în ciuda faptului că poate exista elementul ăsta de măsluire, de aranjare, de înțelegere interumană, deși poate exista, totuși Dumnezeu este Cel care, de fapt, prin tragerea la sorți, El controlează și că ceea ce pentru noi pare corupție, ceea ce în ochii noștri pare hazard, în realitate Dumnezeu este la controlul tuturor evenimentelor prin care poporul lui Dumnezeu în Scriptură trece.
Bun, vreau să mergem puțin mai departe în discuția noastră despre tragerea la sorți, așa cum ai făcut foarte bine rezumatul emisiunii trecute, și să vorbim despre tragerea la sorți în cadrul unei sărbători importante a evreilor, și anume ziua Ispășirii. Acolo se trăgea la sorți care animal, care țap să fie pentru Dumnezeu, care țap să fie pentru Azazel. Unde încadrăm această practică?
Practica unul pentru Domnul și unul în pustiu nu are aceeași valoare sau nu are aceeași greutate etică și morală ca în cazul lui Acan.
Așa.
Pentru că aici nu mai vorbim de ființe
umane.
Umane, da. Deci nu mai vorbim de oameni, da. Nu mai vorbim de o anumită responsabilitate morală, da. Nu mai vorbim despre o încărcătură decizională, nu. Ci tragerea la sorți cu cei doi țapi, eu cred că trebuie înțeleasă ca având un mesaj pur simbolic. Ăsta era scopul. Unul este pentru Domnul, iar unul se duce în pustiu, o simbolistică a păcatului care trebuie îndepărtat, Satana care în Apocalips 20 va fi legat, va fi în pustiu și nu va mai putea ispiti pe nimeni. Eu cred că așa ar trebui înțeles mesajul cu cei doi țapi legat de ziua ispășirii.
Practic nu era nicio diferență între ei, pentru că în sistemul sacrificial iudaic toate animalele trebuiau să fie perfecte.
Corect.
Din toate punctele
exact.
De vedere.
Da. Deci noi nu putem vorbi de unul cu defect trimis în pustiu sau unul cu defect acceptat la templu. Nu există așa. Noi putem vorbi de două animale perfecte, dar tragerea la sorți nu are valoare umană și nici nu așează o responsabilitate, ci pur și simplu este un mesaj simbolic de îndepărtare a păcatului din rândul poporului Israel. Din perspectiva biblică, este metoda cea mai lejeră din punct de vedere etic, pentru că nu presupune o anumită greutate sau anumite semne de întrebare de ce ăla și nu ăla. Este un subiect de o lejeritate maximă, pentru că greutatea nu mai constă, accentul nu mai constă în cazul ăsta pe tragerea la sorți, ci accentul cade pe trimiterea țapului în pustiu și prin mărturisirea păcatelor asupra capului respectivului animal. Deci în asta constă greutatea, mesajul simbolic, nu în tragerea la sorți. În cazul lui Acan, da, era suspectă, da, aici tragerea la sorți, părăsesc întrebarea.
Așa, am eu grijă să te duc înapoi.
Așa, foarte bine faci. Tragerea la sorți, de-aia subiectul este delicat, el trebuie dezbătut cu prudență. Pentru că sunt mulți care cred că astăzi ar trebui să fie folosită metoda asta cu tragerea la sorți.
Ți-am zis eu că tu mi-anticipezi întrebările, deci pentru că vreau să te întreb la final, dar pentru că ai ridicat mingea...
Nu.
Ai ridicat mingea, vreau să lovim. Sunt foarte mulți care zic, băi, dacă în trecut s-a întâmplat așa, dacă Dumnezeu a acceptat, cu anumite excepții, procedeul acesta, de ce să nu fie o excepție și pentru mine? Și discutăm, de exemplu, despre două situații perfecte, apropo de animalele de la templu din ziua ispășirii. Să aleg locul ăsta de muncă sau pe alaltul? Să aleg pe ea de soție sau pe cealaltă?
Poți să treci și la cazul biblic cu Matia.
Urma în discuție.
Îți răspund, poți să includ și...
Zi mai întâi despre Matia și apoi discutăm despre ce am zis mai devreme.
Deci, aplicația mea și cumva și întrebarea ta... își găsește cumva un răspuns parțial într-o chestiune, într-un pasaj din Noul Testament, în clipa în care prin tragere la sorți se decide cine va fi înlocuitorul ucenicului care și-a pus capăt zilelor, adică Iuda în situația asta. Uitându-ne la modelul ăla, omul a fost ales prin tragere la sorți. Aici au planat câteva întrebări. Prima întrebare care a planat a fost, nu e o metodă bună. De ce nu e o metodă bună? Pentru că primul argument e că, uite, noi nu mai știm nimic de Matia. Dacă nu mai știm nimic de Matia, înseamnă că nu domnul a fost în spatele alegerii.
Mai ales, dăm voie să introduc și un element, mai ales că din spate vine puternic Pavel. Și aici practic, este... și eu și alții și probabil orice cititor al Bibliei ar spune, băi frate, da, de fapt cred că Pavel ar fi trebuit să fie...
Pavel ar fi trebuit să fie numărul 12.
Au greșit sorțul acolo, da, exact.
Da, Pavel ar fi trebuit să fie numărul 12 pentru că, uite, vezi, Dumnezeu corectează greșeala prin faptul că îl alege pe Pavel. Și mai e un argument, Duhul Sfânt nu fusese încă coborât. Neavând loc pogorârea Duhului Sfânt, mulți interpretează pe baza celor trei argumente, interpretează că de fapt aici ar fi un viciu de procedură și că nu așa ar fi trebuit să stea lucrurile.
Deși Dumnezeu nu corectează mai târziu niciun fel acțiunea ucenicilor.
Acum, reiau toate cele trei, așa. Pentru că în dreptul lui Matia este... În dreptul alegerii lui Matia prin tragere la sorți dintre toate cazurile pe care le-am discutat și în emisiunea trecută și le discutăm și în emisiunea de față, sunt semne de întrebare că pentru prima dată n-ar fi ok, n-ar fi bine. La Acan vedem că e bine.
Da. L-au și întrebat, a zis, da, domnule,
exact,
eu sunt.
Am recunoscut tragerea la sorți în ceea ce privește împărțirea țării. E ok, a ieșit cum trebuie. Unim și tunim, a ieșit bine și treaba aia. Țapu, am vorbit, n-are implicații. La Matia sunt primele elemente contundente și pentru prima dată apare și dubiu. Măi, poate că nu ar fi fost bine. Hai să luăm fiecare element. Așa. Reții doar un lucru. Oferim o altă perspectivă. Adică astea sunt cele trei argumente, merg într-o direcție. Eu ofer alte trei elemente. Al treilea element care intră în discuție este ăsta. Primul, legile, criteriile de alegere nu sunt suspendate.
Okay.
Adică în clipa în care în fapte 1 sunt chemați cei doi ucenici, ei au fost aleși pe baza la câteva criterii.
Așa.
Primul criteriu este cumva subliniat în versetul 21. Dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus cu noi. Deci este un criteriu.
Da.
Adică el trebuie să fi fost împreună cu noi, să fi fost martor la viața Domnului Hristos, să fie din cercul nostru, nu apropiat.
Nu dintre cei 12
dar să fie din cercul lărgit cumva. Da. Așa, cu începere de la botezul lui Ioan până ziua în care s-a înălțat el de la noi. Adică, observi, deja sunt date nu doar că trebuie să fi fost, ci trebuie dintr-un punct în altul. Da, să fie rânduit și să ne însoțească drept martor al învierii. Deci, gândește-te că sunt datele astea, criterii. Unu, să fi fost împreună cu noi, de la punctul A până în punctul B, și un al doilea criteriu, care implicit vine după sine, este dat de martor al învierii. Cine zice că tragerea la sorți e un model bun, totuși trebuie să se uite și să ia în calcul și celălalt detaliu. Iar celălalt detaliu este următorul, și anume, în tragerea la sorți nu s-au suspendat criteriile, ci criteriile, ele au fost acolo. Criteriile au fost prezente. Tragerea la sorți nu anulează, suspendă toate celelalte principii de funcționare, ci ele se păstrează.
Oricum și aici avem de a face cu anumite îngrădiri.
E clar.
Prin cele două criterii pe care le-ai dat mai devreme, așa cum se întâmplase și la tragerea la sorții în ceea ce privește țara și în toate celelalte lucruri despre care noi am discutat în emisiunea trecută.
Acum, un detaliu este important, că Iisus, în raportarea lui la Iuda, care avea să își pună capăt zilelor, noi din anumite comentarii biblice înțelegem că Iuda este cel care s-a oferit. El a fost cumva promovat în categoria ucenicilor și ne dăm seama, citind Scriptura, că Iisus nu îl refuză. Dimpotrivă, Iisus îl acceptă pe Iuda, chiar dacă Iuda nu este o alegere în sine a Mântuitorului, ci el se atașează grupului, el este recomandat, este acceptat, iar Iisus nu dă la o parte, nici Matia nu e dat la o parte. Acum intră criteriul celebrității. Se presupune că Matia sunt dileme și-ar fi derulat activitatea misionară în Gruzia, în anumite ținuturi, că ar fi murit ca martir. Alte versiuni spun că de fapt el a ajuns într-o altă parte a Europei și acolo ar fi lucrat. Cert e un lucru, alegerea greșită sau bună nu este dată de celebritatea ucenicului. Adică, ceea ce vreau să spun este că mulți dintre ucenicii care l-au însoțit pe Iisus Hristos în Faptele Apostolilor și în Epistole, ei nu mai apar și nici nu scriu. Dar asta nu mă determină pe mine să cred că ucenicul respectiv, prin faptul că nu este celebru precum Pavel, el în cazul de față ar fi o greșeală. Nu celebritatea certifică sau apariția foarte proeminentă pe paginile Bibliei certifică faptul că el da e bun sau da el este slab. Nu isprăvile misionare îl... Da, eu înțeleg, când noi citim Biblia cu o perspectivă a CV-ului, e problematică. Într-adevăr, CV-ul lui Pavel este impresionant. CV-ul lui Matia e subțire, adică nu ni se povestește mai nimic despre el. El e ales și nu mai apare deloc. Faptul că un ucenic apare sau n-apare nu înseamnă că alegerea lui e o greșeală. Omul poate să lucreze și fără să fie celebru pe paginile Bibliei, dar el să fie acolo, să-și deruleze lucrarea, așa cum au fost și ceilalți 12 ucenici sau o bună parte din ei, care nu mai apar. Devine proeminent Iacov, devine proeminent Petru, Ioan, da, e ok, dar ce putem spune despre ceilalți? Despre care nu știm. De-aia eu sunt puțin rezervat în clipa în care vorbim de detaliul ăsta în dreptul lui Matia, pentru că eu cred că important aici este, ei folosesc textele biblice, profețiile Vechiului Testament, iar Dumnezeu își arată voia în felul ăsta prin sorți, mai ales că e un cadru potrivit. Ei s-au împăcat unul cu celălalt, ei și-au cerut iertare unul de la celălalt, ei au avut o relație și-au reparat-o. Adică n-aș vedea cadrul lipsit de spiritualitate într-un să fie ceva profan. Deci astea sunt cele două direcții de gândire, astea sunt cele două variante. Ascultătorii, telespectatorii pot să aleagă dintre cele două variante, care dintre ele cântăresc mai greu sau care dintre cele două variante li se pare că sună mai mult mai bine cu spiritul Scripturii.
Mm-hmm. Bun, doamnelor și domnilor, în momentul acesta simt nevoia de o pauză muzicală și cred că și dumneavoastră la fel, după care vom reveni pentru a dezbate în contextul actual problema sorsului, cum să procedez astăzi atunci când am de luat o alegere și în același timp să ne amintim că Iona a fost la un moment dat într-o situație de felul acesta în care nu el a trebuit să facă alegerea, ci el era una dintre opțiuni, ori să fie aruncat din corabie sau ce să se facă cu el, să se afle voia zeilor cu privire la evenimentul acela, dar despre toate acestea discutăm imediat după pauza muzicală.
Thank you.
venit, doamnelor și domnilor, în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Discutăm despre cum să aflu voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Înainte de a reveni la subiect, vreau să vă spun că mi-a trezit nostalgie piesa care ați auzit-o și ați văzut-o la televizor puțin mai devreme. Acolo sunt câțiva dintre foștii mei elevi și fac o treabă bună. Revenim la Iona Florin după acest moment de nostalgie.
E băgat și pe băieții de la tehnic în momentul
I-am băgat și pe băieții de la tehnic pentru că, într-adevăr, și ei au fost dintre elevii mei. Cum poate fi interpretată tragerea la sorți în cazul lui Iona? Și vreau să revin cu un text din Iona, capitolul 1, cu 7. Versetul 7, da? Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Cum interpretăm această acțiune?
Diferența dintre cazurile pe care noi le-am discutat până acum și situația din 1 cu 7 e puțin diferită. De ce? Pentru că în celelalte situații, nu le mai amintesc, ascultătorii, telespectatorii le-au punctat, le-au auzit, le știu, toate se petrec într-un cadru iudaic cumva, adică vin într-un cadru mai spiritual al poporului lui Israel. În situația de față, tragerea la sorți nu vine ca urmare a unei inițiative pe care un copil al lui Dumnezeu sau un membru al poporului iudaic decide lucrul ăsta. Nu mai vorbim de o tragere la sorți promovată de un lider al iudaismului, nu mai vorbim de o tragere la sorți promovată de un lider al poporului Israel, nu mai avem niciun cadru de felul ăsta. Ci aici este vorba de corăbierii care, fiind prinși în disperarea furtunii și în încercarea disperată de a-și salva și a scăpa propria viață, ei sunt cei care decid că trebuie să tragă la sorți. Deci din start noi vedem un lucru și acum creez o legătură cu celelalte situații. Fiecare caz în care are loc tragerea la sorți în Biblie este un caz ce trebuie discutat separat, individual. Chiar dacă metoda este întâlnită mai multe pasaje biblice, cu toate astea, fiecare situație are particularitățile ei și fiecare caz nu funcționează ca model astăzi. Deci, asta nu înseamnă, dar probabil că spre final vom vorbi puțin de aplicație. La momentul ăsta e important un lucru. Corăbierii, oameni păgâni, sunt cei care spun, hai să tragem la sorți, să vedem cine e. Unul dintre noi, hai să aflăm care e vinovatul. E curios un lucru, că au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina pe cui a venit peste noi nenorocirea. Deci e interesant că oamenii au o gândire, păgânii, au o gândire foarte interesantă dintr-un anumit punct de vedere. Adică ceea ce aduce necaz este omul.
Așa.
Iar ceea ce îi a aruncat pe ei în situația respectivă este cumva ceva ce un om a făcut. Adică este clar că din moment ce, dacă astăzi ai o furtună pe mare și ești prins, valuri, tsunami, risc, moarte, pieire, lumea se gândește, domne, ce fenomen meteo periculos.
Corect.
Ce condiții meteo nepotrivite pe mare. E, în lumea antică nu se gândea condiții meteo, ne-a prins vârtejul, e un F1 până la F5, tornadă, pericole, ciclon, de ce nu n-am primit prognoza meteo, detalii. În lumea antică nu se gândea, e doar meteo, condițiile sunt precare, dificile, ci în lumea antică se gândea, a venit furtuna, ne e greu, ne e rău, de ce? Care dintre noi e?
Practic, orice necaz era pus pe seama unui lucru rău făcut de un om.
Merg peste tine.
Hai,
orice necaz era ocazie de analiza propriei vieți.
Aha.
Adică e sigur vina unui om. Problema e care dintre noi. Acum comentatorii, până să ajung la tragerea răsurs, trebuie să-ți vorbesc de contextul ăsta, dar terminăm subiectul în emisiunea asta.
Așa.
Comentatorii spun că unii dintre ei, că sigur furtuna asta a avut altceva decât alte furtuni care au loc pe mare. Adică sigur a existat o notă distinctivă în furtuna asta care le-a transmis corăbierilor, marinarilor, că e vorba de o problemă la mijloc cu un om. Eu nu împărtășesc viziunea, n-am participat, nu este un eveniment reconstruibil. Particip la el și îmi dau seama, poate o fi fost ceva de felul ăsta, dar eu cred că este o mentalitate a lumii antice, ce astăzi din păcate nu mai e.
Din păcate.
Din păcate zic. Astăzi oamenii în lumea antică foloseau ocaziile de necaz ca pe ocazie de cercetare de sine. Dăm câteva minute să-ți povestesc. O exemplu. Pământul nu merge bine, via nu-ți rodește, zmochinul e cu probleme, necazuri, ești cotropit de madianiți, a se vedea judecători.
Da, judecător 6.
Dă-mi vina cui e? Oamenii zic, domne, nelegiuirea noastră. Adică, gândește, păcatul meu are efect asupra pământului, asupra solului, asupra țării. E o mentalitate biblică a poporului, dar și o mentalitate antică. Orice se întâmpla rău în lumea antică era o ocazie prin care tu să te uiți la tine. Tu erai cel care prin ceea ce ai făcut ai adus necazul asupra locului respectiv. Cum și reversul este valabil. De exemplu, Potifar vede că Domnul este împreună cu Iosif.
Și că toate îi mergeau bine.
Și că toate îi mergeau bine, spune textul. Și l-a pus, i-a dat multe lucruri în grijă. De ce? Pentru că era un semn, băi, divinitatea e cu el pentru că îi merge bine. Divinitatea e împotriva lui, că merge lucrurile rău. Merg rău. Dar furtună, că merge bine, că merge rău, că pământul prosperă sub grija ta, era o ocazie prin care oamenii în lumea antică puteau să vadă ce fel de relație ai tu cu Dumnezeu. Că îi merge omului bine, e un prosper om de afaceri. În lumea antică zicea, băi, ce relație bună are omul ăsta cu Dumnezeu. Uite, cât de binecuvântat e el. Era calamitate în jurul lui, oamenii gândeau ce relație dificilă are cu Dumnezeul lui.
Într-adevăr, din păcate.
De-aia zic, acum mă apropii la pasaj. Mă apropii de pasaj pentru că doar așa noi putem înțelege elementele și datele de aici. Adică oamenii erau centrați pe ei, ei s-au cercetat toți. Au văzut că nu e niciunul, hai totuși să tragem la sorți, ce se întâmplă? Și-au aruncat sorțul, pietrele. Și-au aruncat pietrele, pietrele îl indică pe Iona. Acum, ceea ce noi trebuie să învățăm din pasajul ăsta este că deși sorțul nu este întâmplător, că el nu este întâmplător, cu adevărat da, Iona este cel vinovat, mesajul transmis este următorul, că Dumnezeu în clipa în care vrea să-și arate propriul copil, propriul profet ca fiind deficitar înaintea altor oameni, el se va putea folosi și de o metodă ce este întâmplătoare, se va putea folosi pentru a indica vinovatul. Adică chiar dacă pare un element straniu, tragerea la sorți tot indică adevărul. El indică un adevăr și anume că Iona este cel. Sorțul în pasajul ăsta, de-aia emisiunea noastră și cealaltă, noi am zis că este o mișcare descendentă. Este de sus și merge jos, adică se coboară acțiunea. Când sorțul îl indică pe Iona, mesajul subtil transmis de autor este că până și elementele care țin de hazard, toate complotează împotriva lui Iona. Nu, nimeni nu-i de partea lui. Nici Domnul nu-i de partea lui, nici vântul nu e de partea lui, nici corabia nu este de partea lui, nici marea nu este de partea lui, nimeni nu-i de partea lui. Până și elementele care sunt ale întâmplării și nu sunt controlate de un Dumnezeu, până și elementele întâmplătoare complotează împotriva lui Iona. Adică autorul biblic vrea să scoată în evidență că Iona nu are cum să scape din situația asta. Toată lumea e împotriva lui. Toate lucrurile îl indică pe el ca fiind vinovat de păcatul ăsta al răzvătâiei și al faptului că a fugit dinaintea lui Dumnezeu.
Uite, vreau să-ți arunc o provocare pentru emisiunea viitoare. Și la care vreau să te rog să te gândești. În aceeași măsură fac o provocare și pentru ascultători și telespectatori. Deși marinarii au aflat cine-i vinovatul, în același capitol 1, la versetul 13, ei nu au acționat direct, spune că aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat. Poate ai în atenție în mod special versetul acesta ca să-l explicăm în emisiune viitoare. Însă, așa cum am promis înainte de pauza muzicală și nu publicitară, vreau să discutăm despre felul în care vorbește Dumnezeu astăzi oamenilor. Vorbește prin aruncarea sorțului. Pot să dau cu zarul sau pot să zic, uite, dacă se întâmplă semnul ăla, înseamnă că Dumnezeu e de acord. Dacă se întâmplă semnul celălalt, înseamnă că Dumnezeu zice altceva. Și spuneam eu, cum să alegi între două locuri de muncă perfecte? Ăsta este bun.
Ești idealist acum cu două locuri de muncă perfecte.
E Dumnezeu de acord cu ăsta sau cu celălalt? E Dumnezeu de acord cu această femeie ca să-mi devină soție? Este Dumnezeu de acord cu acest bărbat ca să-mi devină soț? Cum să înțelegem lucrurile?
Îți dai seama, noi am vorbit doar pe linie biblică.
Așa.
Dar ne-ar lua o altă emisiune să vorbim despre câți oameni nevinovați
așa
au murit în lumea antică
din cauza,
din cauza
aceasta.
Da. Noi am luat doar datele biblice care sunt pozitive.
Da.
Dar noi nu am mers până lângă Scriptură să aducem înaintea telespectatorilor și ascultătorilor elemente oribile, terifiante, groaznice cu privire la eșecurile pe care le-a avut metoda sorțului, nu în lumea prezentă, ci efectele pe care le-a avut în lumea antică. E, aici, oameni nevinovați au murit în multe țări ale lumii și astăzi în unele țări încă metoda se folosește. Uneori, sistemul legislativ în unele țări e construit de așa natură. În fine, ceea ce vreau să scot în evidență este că noi am discutat de date pozitive, dar pentru faptul că noi nu am adus în discuție date negative, nu înseamnă că metoda e bună, pentru că în Scriptură au fost înregistrate rapoarte că metoda a fost folosită și rezultatul a fost ăla scontat. Că rezultatul a fost ăla scontat nu înseamnă că metoda poate fi patentată, ci pentru că răspunsul a fost ăla scontat este pentru că Dumnezeu a vrut să transmită un anumit mesaj. Nu că noi ar trebui să folosim metoda respectivă, ci mesajul e important din spatele ideii. Acum, câteva detalii importante. Primul element foarte important este că lucrurile cu adevărat importante în poporul lui Dumnezeu erau transmise și prin metoda asta, dar lucrurile cu adevărat importante erau transmise și prin intermediul rațiunii. Adică multe dintre reformele care au avut loc în poporul Israel, multe dintre deciziile care aveau loc în poporul Israel, multe dintre ele, proporție covârșitoare, au fost luate pe baza rațiunii. Metoda tragerii la sorți în lumea biblică nu suspendă rațiunea și nici nu ne determină să folosim, nu i-a determinat să folosească metoda asta. De aceea eu cred că, deși este o metodă pe care noi o întâlnim în Scriptură, Eu cred că asupra chestiunilor de importanță majoră, dar și minoră, din viața secolului omului, din secolul 21, ordinea în care noi ar trebui să luăm deciziile nu stă atât de mult prin sorți, ci stă prin cântărirea unor argumente raționale, prin stabilirea unei anumite conjuncturi, printr-o anumită direcție pe care evenimentele capătă, li se imprimă o direcție. Adică aș putea să... Noi ce putem lua din toate cazurile este că în chestiunile de importanță majoră Dumnezeu a folosit în mod supranatural cele două metode, Urim și Tumim, două pietre prinse, dar în același timp pentru stabilirea unor vinovați Dumnezeu nu a folosit cele două pietre de pe efodul marelui preot, ci Dumnezeu a folosit sistemul judiciar instituit chiar de el. Adică eu cred că astăzi Dumnezeu hotărăște și Dumnezeu ne conduce într-o altă direcție. A fost un element cultural bun folosit la vremea respectivă. Nici Solomon, de exemplu, nu a tras la sorți. În clipa în care două femei ușoare au venit la el și era un singur copil și nu se știa al cui este copilul, Solomon nu a zis, hai să tragem la sort să vedem cum pică zarul, piatra, ci Solomon și-a folosit înțelepciunea, și-a folosit rațiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Nu cred că astăzi metoda principală este să deschizi Biblia, pui degetul și unde ai pus degetul. Sunt și extrem de multe glume, ilustrații pe seama asta, ce înseamnă să ghicești, pui degetul în Biblie și să afli voia lui Dumnezeu. Eu cred că astăzi Dumnezeu are metode adaptate condițiilor noastre, iar Dumnezeu are metode specifice contextului în care suntem noi, metode pe care El le poate folosi. Avem Scriptura în care ne sunt date extrem de multe principii. Noi nu ne întâlnim cu situațiile toate din viață, servici, căsătorie și altele.
Dar în Scriptură... întrebat de acestea că sunt, fac parte din pachetul de deciziilor bază mari ale vieții, alegerea profesiei, alegerea partenerului,
da,
de viață.
Da, uite, de exemplu, de ce aș trage eu la sorți pentru alegerea unei profesii? Când poți, de exemplu, să te uiți, analizezi care sunt înclinațiile pe care le ai, care sunt darurile pe care le ai, poți de asemenea să găsești în Scriptură principii dacă respectivele meserii se potrivesc unui creștin sau nu se potrivesc. Vezi dacă se potrivește pe tipul, dincolo de daruri, de inclinații, vezi dacă serviciul respectiv se potrivește personalității tale, ca la podului pe care tu ești format, etc. Adică n-am nevoie de tragere la sorți pentru detaliile astea.
Bun, până la urmă, cum pot cunoaște voia lui Dumnezeu?
Eu cred că voia lui Dumnezeu poate fi înțeleasă prin câteva situații. Primul principiu este dacă ceea ce îi cer lui Dumnezeu contravine unor principii care sunt scrise în Scriptură sau nu sunt scrise în Scriptură. Al doilea principiu este dacă ceea ce vrei să faci, să afli din partea lui Dumnezeu, te pune pe tine într-o lumină bună sau îl pune pe el. Uh-huh. Adică de ce vrei să afli voia lui Dumnezeu? Vrei să o afli pentru tine, să-ți meargă ție bine? Sau vrei să afli voia lui Dumnezeu ca în felul ăsta, să fii la locul potrivit, să ocupi poziția potrivită, ca în felul ăsta Dumnezeu să fie cel câștigat? Și cred că, dincolo de toate celelalte, eu cred că înainte de toate Dumnezeu este cel care este interesat ca noi să fim la locul potrivit și noi să apucăm să-L cunoaștem pe El și ceilalți în clipa în care ne vor întreba care-i țara din care vii, care este Dumnezeul pe care îl ai, să poți să dai o mărturie nu rușinoasă cum dă Iona, ci să poți să stai nu pe fundul unei corăbii chestionat fiind că vine dezastru peste tine, și să poți sta liniștit și să poți da o mărturie despre Dumnezeu știind că ești la locul potrivit, în spațiul potrivit și având mesajul potrivit.
Florin, mulțumesc pentru acest maraton.
Și mulțumesc.
Pentru că mi-ai răspuns la aceste întrebări, preocupări, atât ale mele cât și ale dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori ai acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, ne-ați urmărit, ne-ați ascultat, ne-ați văzut. Am uzat de experiența lui Iona și de această modalitate antică de aflare a dorinței, de aflare a voii lui Dumnezeu, pentru a discuta despre felul în care noi astăzi putem să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Mulțumesc încă o dată, Florin, mulțumim doamnelor și domnilor. Vreau să aduc o mulțumire specială în momentul acesta băieților de la Tehnic, în special foștilor mei elevi. E vorba despre Sami, Cristi, Claudiu, dar și despre ceilalți care nu mi-au fost elevi. Cu toții sunt prietenii acestei emisiuni și le mulțumesc pe această cale lor și pentru contribuția pe care o au. Doamnelor și domnilor, nu uitați că avem o pagină de Facebook, acolo vă propunem să intrați, să lăsați comentariile dumneavoastră. Mai mult decât atât, la finalul acestei emisiuni vă provoc să ne scrieți felul în care ați descoperit dumneavoastră voia lui Dumnezeu cu privire la viața dumneavoastră și poate că ne povestiți un pic în comentarii despre aceste lucruri, astfel încât experiența noastră să fie mai deplină, să putem interacționa mai bine. Atât pentru astăzi, final de emisiune, nu uitați, iubiți Biblia, pentru că acolo descoperiți voia lui Dumnezeu cu privire la viața dumneavoastră. La revedere!